bratři a sestry zde v modlitebně, i vy, kteří nás sledujete prostřednictvím internetu, vítám vás k dnešní biblické hodině, kde budeme pokračovat v takovém přemýšlení o velikonoční radosti, která není jenom pro ty dny sváteční, velikonoční, ale jak ji můžeme prožívat i my v každodenním životě. Před námi je dnes začátek 21. kapitoly Evangelia podle Jana. Ale nejprve zahájíme společnou písní číslo 48. Pane, dnešek je den chvály. Chceme do této biblické hodiny vstupovat s vděčností a s oslavou Pána Boha za to, že nás vede, že nás miluje a že nás vede k sobě samému. Tak my tady v sále jenom v srdcích, ale vy doma můžete bez omezení. Píseň číslo 48.
Prosím, kdo můžete, abyste povstali ke společné modlitbě.
Před modlitbou přečtu ještě z žalmu 119. od verše 31. Přimkl jsem se ke tvým svědectvím, nedej, Hospodine, abych byl zahanben. Poběžím cestou tvých přikázání, dal si mému srdci volnost. Ukaž mi cestu svých nařízení, Hospodine, důsledně ji budu zachovávat. Dej mi rozum a budu tvůj zákon zachovávat, budu se ho držet celým srdcem. Panovníku Hospodine, náš dobrý nebeský Otče, děkujeme za to, že i dnes můžeme být na tomto místě u tvého slova, ale i tam, kde právě jsme ve svých domácnostech, že můžeme přicházet k tobě a že se můžeme držet něčeho, co je pevné. A tak se chceme k tomu tvému svědectví přimknout celým svým životem, aby si dal i našemu životu pevnost. A děkujeme za to, že to tvé slovo, ta tvá cesta je cesta ke svobodě a volnosti. A i když žijeme v době tolika různých omezeních, tak ti děkujeme za to, že u tebe můžeme být volní, že můžeme tu volnost prožívat jako výsadu tvých dětí. A tak dej, abychom se tvého slova, tak jako žalmista, drželi celým svým srdcem. A tak tě prosíme, požehnej nám i tuto chvíli, dej, abychom i nyní mohli načerpat sílu do těch dalších dnů. Prosíme i za ty z našeho sboru, kdo jsou nemocní, kdo jsou i v závěru života, skláněj se k ním a buď jejich opatrovníkem, buď tím, kdo je bude ujišťovat o blízkosti spasení. Tak ti děkujeme za to, že se ti takto můžeme svěřovat do tvých rukou. Amen. Posaďte se, prosím. Tak mě napadlo, že vlastně bych mohl někdy tady kázat na playback, když to tam... Můžeme to někdy vyzkoušet. Ale asi bych se tam těžko trefoval. Dnešní evangelium je tedy v 21. kapitole Evangelia podle Jana a budu číst prvních 14 veršů. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď, té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu jen asi 200 loket a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste ulovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Tolik tedy z dnešního evangelia. A zpívejme ještě píseň 251, Sám Bůh veď rozum náš, my tady v sále v srdcích a doma bez omezení. panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, máme před sebou jedinečný příběh, jedinečný nejenom v tom, co se tam odehrálo, ale i v tom, že ho zapsal jen evangelista Jan. A tak, jak tyto biblické hodiny nejsou asi těmi klasickými biblickými hodinami, je to spíš jakýmisi podněty k dalšímu přemýšlení a domýšlení toho příběhu o té zvěsti. A já bych to dnes chtěl pojmout trošku tak, jak jsem zažil při prohlídce jednoho zámku, už teda si nespomenu, který to byl, ale v jednom tom velkém sále byl velký obraz a ten průvodce nám řekl, že nás upozorní na několik zajímavých detailů toho obrazu a pak nám dal čas, abychom ten obraz mohli nějak vnímat a něco z toho obrazu si i odnést. A ty detaily tam byly důležité pro vůbec pochopení i toho obrazu a já bych ten obraz, který máme před sebou, této události jedinečné, tak bych chtěl upozornit, že i v tomto jsou takové určité detaily a v těchto detailech vidím právě to tajemství té velikonoční radosti, kterou můžeme potom prožívat i v těch svých každodenních situacích. A ten tedy příběh začíná slovem potom se Ježíš zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. To první slovo potom. V tom českém překladu nám to nepřináší přesně to, co v tom slyšel ten čtenář v řečtině, protože toto slovo v řečtině potom znamená, že potom přijde další a další. Je to jako určitá řada událostí, které budou přicházet. Jak Jan komentoval tu předchozí událost, říká, a potom se stalo toto, a to potom říká, že tento příběh nebude končit tečkou, ale dvojtečkou, že zase bude ještě něco dalšího. A vlastně my si to můžeme přivlastnit v tom, že vlastně i toto naše setkání zde je pokračováním toho potom, této události. Potom jsme se sešli teď v této modlitebně, abychom si přiblížili i tuto událost a že vlastně nás to, jak to je napsáno, vtahuje do toho příběhu, že to je vlastně i příběh každého z nás. To je ten první detail, který mě naplnil velkou radostí, že vlastně nás si to můžu znovu uvědomit, ano, to je můj příběh, to je moje historie, to je něco, k čemu se smíme hlásit. A i ten popis té lokality, jezero Tiberiacké, zase to má taky, myslím, velice dobrý dosah i do té naší doby, protože to bylo vlastně to jezero, které králický překlad říká moře, to jezero Genezarecké. A Jan tady volí ten název, který změnil římský císař Tiberius a na svou počest ho nechal to Genezarecké jezero přejmenovat na Tiberiackého. A to se nám vybaví, že jsme to i my zažili dobu, kdy se přejmenovávaly města, ulice, hory, kdy v každé době asi byli ti, kteří toužili potom, aby toužili svým způsobem po nesmrtelnosti a tak chtěli vtisknout tomu těm některým významným místům své jméno. A jakoby tím bylo řečeno, do jaké situace jsme jako lidé, jako křesťané, jako následovníci Pána Ježíše postaveni. Že žijeme ve světě, kde nám chce vtisknout to své jméno nebo ten svůj význam, kde co od různých ideologií až pod obchodní řetězce, co musíme mít, co, abychom byli úspěšní a krásní. A tak i tato situace je v těch prvních učedníků žijí ve světě, v té své zemi, u toho Genezareckého jezera, ale římský císař řekne, ne, to bude Tiberiackého, protože já jsem ten nejvýznamnější. A myslím, že s tím máme celý život co dělat, abychom se nenechali tímto formovat. To slovo, když píše apoštol Pavel, abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu, tak to můžeme přeložit jako nedejte si vtisknout do formy tohoto světa. A ta snaha tady je a ta realita učedníků je tady zřejmá, že žijeme v prostředí, které si dělá na nás nárok. A to setkání se stalo tak, že byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedovi a ještě dva z jeho učedníků. Je to zvláštní seskupení těch učedníků, které ty uplynulé dny toto společenství velmi poznamenalo, zklamání, zrada. Jsou tam učedníci jmenovaní i nejmenovaní a to, co je tam nejdůležitější, je to, že byli spolu. Byli spolu, že ty poslední dny přes to všechno, co prožili, měli už tedy za sebou dvě setkání se vzkříšeným Pánem Ježíšem, protože Jan to komentuje, že to bylo po třetí, ale že i přes to všechno ti učedníci chtěli být spolu. A myslím si, že to je něco, na co bychom měli pamatovat. A že i toto bylo pro ty první dny vlastně jejich nového života, nového pochopení toho svého učednictví, že chtěli být spolu. A není tam důležité, kdo co a jak třeba tam prožil. Není tam ani důležité, jestli jsou tam všichni jmenovaní, kteří tam mají nějaké místo, jsou tam i nejmenovaní, ale chtěli být spolu. A Šimon Petr se ujímá té iniciativy a jde lovit ryby a oni mu řeknou, i my půjdeme s tebou a té noci však nic neulovili. Je to něco, co je znamením anebo je součástí i společenství učedníků, že prožívají marnost svého konání. Že tady nejde jenom o to, že chtějí následovat nějakého charismatického vůdce, jako byl Šimon Petr. Zřejmě byl pro ně takovou osobností, že se připojili k tomu, když on řekl, nemuseli nějak přemlouvat, ale se k němu hlásili a přesto všechno prožili tu marnost svého jednání. Možná, že to v nich zanechalo trošku nějaký takový dojem zklamání z toho jejich vůdce, že to nějak dobře nerozhodl, ale vidím v tom další takový obraz společenství církve, že jsme přece jenom lidé, kteří často mají i prázdné sítě, že se často nedaří tak, jak bychom si přáli a co chceme dělat spolu, ale k tomu, k té realitě života křesťanského společenství, křesťanského sboru, církve patří i toto určité zklamání a co je pro rybáře prázdná síť. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Tady je krásný obraz tohoto Krista, který stojí na břehu. To byl břeh, byl pro ty rybáře konec jejich možností. Tam už nic neuloví. A právě na této hranici, tam, kde končí jejich možnosti, tam stojí Pán Ježíš. A právě tam se mohou setkat se vzkříšeným Kristem. A myslím si, že je to pro nás taková i vlastně výzva k tomu, abychom uměli právě v těch situacích, kde už vidíme konec svých možností, že už tam nic, že to nezvládneme, že už tam vlastně se nedá nic dělat. Právě na tomto místě stojí vzkříšený Kristus. A myslím si, že bychom ho tam měli vyhlížet. Že bychom se neměli často vrhat do nějakých svých vlastních aktivit a vyhlížet právě tam Krista. A možná, že i můžeme, tak myslím na ty některé z našeho sboru, kteří jsou na té hranici už toho druhého břehu, kde ta loď jejich života doplouvá k tomu druhému břehu, že tam na ně čeká Kristus. A že to můžeme vidět i my ve svých životech. A že to je i jeden pilíř té naší víry, že to není jenom na těch březích našich možností tady na zemi, ale že to můžeme vidět i v tom výhledu na věčnost, že tam na tom druhém břehu stojí vzkříšený Pán Ježíš Kristus. A Ježíš jim řekl, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Ptát se na ty práce rybářů, na jejich neúspěch není jednoduché. Je to citlivé a zase ten náš český překlad, ale ani jiné německy nebo anglické, nevyjádří to, co je, kdybychom to chtěli, tu otázku Pána Ježíše přeložit doslovně, tak bychom to mohli přeložit asi jako vy nemáte nic k jídlu, vidíte. To je otázka taková vlastně s pochopením. To není otázka, která by ukazovala na jejich případnou neschopnost nebo na jejich selhání, ale že ta otázka je s velkým pochopením. Pán Ježíše nechce zahambit. Neříká jim, tak to jste teda rybáři, když tam nic nemáte. Nemáte nic k jídlu. Ale on říká, vy nemáte nic k jídlu, vidíte. A to je pro mě veliké povzbuzení, že i ty naše různé ty prázdné sítě, to, ten náš neúspěch, nebo tak, když se nedaří, Pán Ježíš nehodnotí nějakým způsobem odsuzujícím nebo zlehčujícím, ale že vlastně se do toho jejich příběhu tak vstupuje a je tam zřejmé, že s tím něco chce udělat. Řekl jim, hoďte si jít na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ani utáhnout pro množství ryb. V těch výkladech této kapitoly toto je takové první místo, které pro někoho je zajímavé, proč právě na pravou stranu lodi. Nebudu ty všechny názory nějak ani komentovat, ale rozhodně to není jakási výzva k nové rybářské technice, která zajistí vždy plné sítě. Tak, jak to někdy máme snahu, tak teďka to uděláme přesně tak a příště to taky tak musí vyjít a příště to bude zase ono. Ne, to určitě není. Také bych oponoval těm, a to jako jsem slyšel v jednom kázání, že je to, že to můžeme chápat jako výzvu k politické orientaci. Tak to bych taky asi nějak neviděl, tento výklad. Sice je pravda, že v knize Kazatel čteme, že srdce moudrého jest po pravici jeho, ale srdce blázna po levici jeho. To tak tam Kazatel píše, ale právě ta pravice, jak to tam říká, proč ten Kazatel zmiňuje pravici, je to, pravice je v Biblii symbolem boží moci. Třeba v Žalmu 118 čteme, že jeho pravice činí mocné dílo. A to je něco, že můžeme v tomto vidět symbol toho, že je to výzva k novému životu, kde se dáme určovat Pánem Bohem, Pánem Ježíšem, že nechceme mít nějaké ty své stereotypní způsoby vyjeté koleje, ale že to je postavit se tak, aby byl Pán Bůh na naší straně, tím se stavíme na Boží stranu, abychom mohli prožívat jeho pomoc, jeho vedení a že i toto je, si myslím, takový případnější odkaz na tu pravou stranu, že tam můžeme slyšet tu pravici boží, která je tím vysvobozujícím momentem v dějinách Izraele, ale že to mít před sebou, jak to i žalmista říká, že si staví Hospodina po pravici, tak to je to čestné místo a symbol té boží moci a pomoci, kterou on nám chce dát. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je Pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Je to zajímavý detail, kdy si Petr přehodil plášť, protože ti rybáři vlastně tu práci konali vlastně jenom v nějakém tom spodním prádlu, bychom to dneska řekli. A že i ten Petr přesto všechno, že toužil být se svým Pánem, tak i to, že si přehodil plášť, je znamením úcty při setkání s Kristem, že mohl by říct, tak to na tom nezáleží, jestli tam půjdu tak, jak jsem, nebo, ale že i tady, myslím, že i ten Petr v tom dává určitý význam tomu, že se chce setkat důstojně se svým Pánem. To je Pán. To je něco, co toho vidím, to tajemství života, objevování Krista. Kde je Pán? Vidět ho tam v tom, v čím procházíme. Že to nejsou jenom těžkosti a problémy, nejsou to jenom úkoly a povinnosti, ale že je před námi Pán. Že jdeme k němu a objevovat Boží blízkost i v těch situacích, které jsou pro nás těžké. A ostatní učedníci tedy pak přijeli na lodi a táhli sebou síť s rybami a spatřili ohniště a rybu a chléb. Je to zvláštní setkání pro Petra. Možná se mu tam vybavilo to, když se hřál u ohně a Pána Ježíše zradil a teď se znovu setkávají u ohně a je to nové místo obnovy, že tedy v něčem, dalo by se říci, se tady Pán Ježíš jakoby i dotýkal bolavého místa, které měl Petr ve svém životě, ale jakoby mu tam dal i novou příležitost k tomu společenství s ním. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich 153 a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Tady vidíme to tajemství Božího požehnání. Pán Ježíš říká, přineste ryby, co jste nalovili. No, kdyby nebylo jeho slova, jeho pomoci, tak by neulovili vůbec nic. A myslím si, že tak se máme dívat i na to, co můžeme přijímat jako Boží požehnání. Že to je především jeho dílo. A že je veliká Boží milost, že my můžeme být u toho. To právě i toto ukazuje a neříká, přineste několik ryb, které jsem vám nalovil nebo které jsem vám nahrál, ale že to Pán Ježíš jako bere jako jejich úlovek, ale vidíme, že to je, zatím je především jeho dílo, jeho pomoc. A přicházíme asi k druhému kritickému bodu tohoto příběhu, to číslo 153. Skutečně už od církevních otců v polovině 4. století jsou různé spekulace o tom, proč 153. Několik jich připomenu. Je to zajímavé to myšlení, co v tom kdo hledal. Ten církevní otec Jeroným vlastně toto místo, tento rybolov, uvádí jako komentář k Ezechielovi, kterého on tedy vykládal. A tam tímto příběhem tohoto podivuhodného rybolovu vykládá tyto verše z té 47. kapitoly 9. až 10. verš, kde čteme. Každý hemžící se živočich bude žít všude, kam se vlévá potok. A ryb bude velmi mnoho. Neboť kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstanou naživu. Všechno tam, kam se ten potok vlévá. I postaví se u něho rybáři od Engedi až k Engelejmu a se budou rozprostírat sítě. Ryb rozličného druhu bude velmi mnoho jako ryb v velkém moři. Tak to církovní otec Jeroným komentuje toho slova Ezechiele, že tam bude velmi mnoho ryb. Velice častý výklad i tehdejší doby byl, že se snad jednalo o 153 druhů ryb, které byly v tehdejší době známé. Tam to jsem nějak neskoumal více, jestli to tak je. Ale potom pro ty pozdější, třeba církevní otec Augustin, ten chtěl se nějakým způsobem dopracovat k tomu číslu 153. A přišel na to, že když spočítá 17 čísel, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 a dojde až k číslu 17, takže ten součet těch čísel od jedničky do sedmnáctky je vlastně 153. A on z toho usoudil, že to znamená 10 přikázání a 7 darů Ducha Svatého. Tak taky taková zvláštní matematická konstrukce. Druhá je tam ještě taková zajímavá, tam jsem autora nenašel, taktéž, který počítal od jedničky po sedmnáctku sčítal, ale tam vycházeli z toho, že na den letnic dá spočítat, že tam je uvedeno 17 různých národů, kteří tam byli. Tak on tam spočítal 1 plus 2 plus 3 plus 4 a tak dále až k 17 a vyšlo tam tedy 153 a pro něj to bylo vlastně takový odkaz, že se to naplnilo potom ten široký záběr a na letnicích. Ještě by bylo další, to už není asi potřeba. Já nevím, jak velmi tyto výklady odpovídají tomu počtu. Mně spíš to připomíná to, co se tady stalo v Brně v roce 2005 na konci školního roku, v poslední červnový den, se podařilo vtěsnat do nové Škody Kombi 32 studentů na náměstí Svobody. A tak to bylo halo, že tam teda se to podařilo. A mě to číslo 153 spíš připadá do takového, že to je rekord, něco mimořádného, nebo dokonce někde ve Svitavách v červnu 2007 se do traktoru vešlo 17 dospělých a 2 děti. Tak taky rekord. A proto o tom se píše. A když je tedy najednou 153 ryb, no tak to je ta, protože by se do té sítě asi už víc nevlezlo a že to je to maximum, nebo co přesahuje maximum, že tolik jich tam určitě ještě neměli v té sítě. A tak to počítali jako ty studenti ve Škodě Kombi. Ale vidím v to bohatství, že Pán Ježíš jim nedal jenom pár rybiček, ale obdařil je rekordním úlovkem. Někdo si myslí, že přichází o něco, když svěřuje svůj život Pánu Ježíši, ale on přišel, jak pověděl, já jsem přišel, aby život měli, tedy jeho ovečky, a měli ho v hojnosti. Zrovna tak mi ten počet 153 těch ryb připadá k zařazení k tomu množství vína v Káně Galilejské, kde se jednalo o těch 600 až 800 litrů, které tam Pán Ježíš proměnil z vody na víno. A zrovna tak, když se nasytili zástupy, tak zbylo ještě 12 košů nalámaného chleba. Tak je to, vidím to veliké, ta veliká štědrost Pána Ježíše, kterou nás zahrnuje. A pak tedy přichází to společenství, a to je zajímavé společenství, ve kterém Jan toho jídla nezaznamenává žádný rozhovor. A spíš, když jim říká Pán Ježíš, pojďte jíst, a nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to Pán, Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Tak jsme to už říkali, že minule, že tyto velikonoční události, ty veliké události, vlastně musel Pán Ježíš s těmi učedníky zajíst, museli to vlastně vychutnat, že vlastně to ten boží div a boží zázrak vlastně zaujme všechny naše vlastně smysly a že i to, jestli to byla chvíle toho jídla bez nějakého rozhovoru, tak že i to má význam, abychom se někdy o tu boží přítomnost a o ten, to boží požehnání nepřipravili svojí upovídaností. A vím, jak kolik, když je i při pobožnosti nějaká, vznikne chvíle nějakého ticha, tak většina lidí je napadne, proč něco se nepovedlo, něco vypadlo z programu, ale myslím si, že i toto by, na to, to bychom měli myslet i na ty chvíle takového stišení. Na závěr chci povědět z toho všeho něco, co mě znepokojilo a co mě potěšilo v tomto příběhu. Ta otázka, vy nemáte nic k jídlu, vidíte. Ta situace těch našich prázdných sítí, to, když máme na tom božím díle i pocit, že je to marné, že to nemá smysl, a někdo si řekne, dal jsem tomu tolik a nic to nepřineslo, nebo to jde úplně jinými cestami, než bych si přál, kdy nevidíme nějaký úspěch nebo ovoce své práce a marně se třeba snažíme být lepšími a zase padáme stále zpět. A právě do této situace vlastně se Pán Ježíš ptá, vy nemáte nic, čím byste se mohli nasytit, čím se vlastně sytíte. A možná, že ty právě takové ty chvíle této marnosti nás vedou, a čím se vlastně sytíme, z čeho žije moje víra a co nabízíme ve sboru, je to vůbec k jídlu. A když někdo chodí dlouhá léta do sboru a neděli co neděli, tak potom už se někdy stává, že už jako si přijdeme jenom někdy smlsnout, někdy si lidé vybírají, že půjdou na bohoslužbu podle toho, kdo káže. To si myslím, že není úplně to ideální. A tak to je něco, co mě velice zaměstnává, ano, co, čím se sytíme, co nabízíme. A já jsem se už tímto zabýval před delší dobu, možná teďka jsem se díval do svých poznámek, možná 10-15 let. A když mě tato otázka povelikonoční provázela, vy nemáte co k jídlu, nebo čím se sytíme ve sboru, tak to jsme byli ještě ve Vysoké Mýtě a navštívili jsme koncert Spiritual Quintetu tam v Proseči a tam jsem poprvé slyšel tu píseň Abel nebo Kain a v té písni zpíval autor textu pan Dušan Vančura: Bůh nabízí chleba, ďábel cukroví. Hádám, co je třeba, už to možná vím. A to jsem si tak uvědomil, že je to velká pravda i tohoto textu a vlastně z čeho žijeme. A vlastně je to ta boží láska, která se i v tomto zápase někdy pro nás tom marném staví právě na naší stranu, abychom se jim dali nasytit. A ono to tak nějak, i ten text té písně dál pokračuje. Já Kaina nemám rád, kdo to jakživ slyšel vlastnímu bratru život brát. Jenže Abel taky nejsem. To já dávno vím, ale věřím, že díky lásce tvé se v ráji usadím. Z tohohle koncertu já jsem ten text neměl a dovolil jsem si napsat panu Vančurovi, jestli by mi ho poslal s tím, že ho, k čemu ho chci použít a jestli to můžu použít. A pak jsem moje to kázání potom poslal, které jsem k tomuto měl. Tak bylo to takové milé i setkání v této situaci. Ale tak si toto uvědomit. Vzkříšený Ježíš přichází na břeh našeho marného zápasu. Oslovuje nás, aby náš život nebyl marný. Aby náš život nesměřoval do prázdnoty, ale do jeho blízkosti. Tak to je to, co mě tak spíš jako zneklidnilo. A to, co mě potěšilo, ten velikonoční objev, to je Pán. Jako, abychom s tímto uměli žít, že poznává ho milovaný učedník. Ten, který prožívá tu lásku k Pánu Ježíši, on ho objevuje a abychom i v tomto měli tu odvahu i v těch situacích, kterými jsou pro nás třeba těžké vidět, v tom je Pán, to je Pán, tam v té situaci nejsem sám. Nemusíme se snažit o nic sami. A toto velikonoční vyznání bychom měli mít na mysli i v těch našich každodenních problémech. A toto vyznání projasní i ty temné chvíle našeho životního zápasu. A abychom viděli toho Pána, který vstupuje do našich životů, aby je proměnil. A tak toto povzbuzení bych rád předal i nám všem, abychom mohli s touto touhou, kde ho objevíme, našeho Pána, abychom to mohli říct, to je Pán, to je ten, kterého miluju, ke kterému směřuji. Zaspíváme nyní píseň 250, vzácný dar svůj živou víru. Píseň číslo 250.
Thank you.
Stižme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že to nebylo jenom kdysi dávno, kdy jsi se setkával se svými učedníky, ale že je to realita i našeho života. A tak nám dej odvahu vyhlížet tě tak na těch hranicích našich možností. Dej nám odvahu, abychom to nevzdávali. A dej, abychom do každého dne šli s tou touhou, abychom se v něčem nebo s někým mohli přitom setkat s tebou, ať je to v naší práci, v našich povinnostech, ve všem, co prožíváme. Abychom šli s tou touhou, že objevíme tebe tam, kde ty jsi. A tak ti děkujeme za tuto velikonoční víru, kterou nám ty sám dáváš pro svoji oběť, pro své vzkříšení, abychom mohli v této víře jít. A děkujeme za to, že si můžeme vyprosit i tvé požehnání, tvého nebeského Otce. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. V neděli 2. května nám při takhle to čtu v oznámeních. V neděli 2. května nám při společné online bohoslužbě kázáním poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Tuto neděli bude také vysluhována večeře Páně, takže se na to můžete připravit i doma, se nachystat chléb a víno. Pro přihlášené účastníky v modlitebně bude možnost se zúčastnit večeře Páně za dodržení hygienických opatření. Podle aktuálních opatření byl navýšen počet možných účastníků v sále na 45 a ještě jsou volná místa. Zájemci se mohou hlásit pomocí webových stránek našeho sboru nebo prostřednictvím kanceláře sboru. Znovu připomínám nabídky knihy od Samuela Jana Heislera. Kniha je k dispozici zdarma, ale jako i při předchozích, u těch předchozích knih je možné darem podpořit opravu střechy v CB Neveklov. Pokud máte o tu knihu, která se jmenuje Na tahu, zájem, tak kontaktujte naši sestru kancelářku Křipačovou. Sestra Evička Luklová pozdravuje celý sbor, děkuje za modlitby. Mohli jsme minulou sobotu s bratrem Lukášem navštívit. Byla to taková, myslím, požehnaná chvíle, kdy jsme mohli i tak sestru odevzdávat do božích rukou, do boží péče. Prosíme všechny členy, aby se zúčastnili předstihové volby kazatele. Neodkládejte účast na volbě na poslední chvíli. Nejbližší možnost je dneska ještě do 19.30, zítra od 16 do 17 hodin a v neděli od 9 do 11.30. Během bohoslužby ale volba neprobíhá. V sobotu 1. května bude od 17 do 19 hodin předstihová volba v modlitebně v Bohumilicích. to je asi všechno. Tady to nebylo, ale to obvyklé páteční setkání na webu bude, že ve 20 hodin, tak bude to vlastně už, bratr Lukáš si vyžádal texty biblické, tak bude to už takové zaměření, příprava i na tu nedělní naši bohoslužbu. Ještě chci zmínit takovou událost radostnou, že při té bohoslužbě nedělní budeme vyprošovat požehnání i novým pracovníkům v dorostu a mládeži. Ke změně dochází ve vedení, ty ostatní spolupracovníci většinou zůstávají, ale tak je to taková radostná chvíle, kdy je budeme moci vidět ty, kdo mají velmi důležitou úlohu i v tom našem sborovém životě, v té péči o tu mladou generaci. To je tedy z oznámení všechno a zpívejme na závěr píseň 297 Má Kristus klíč mých dalších dnů. Píseň číslo 297.